Gerbėjai Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai. Šiandieną prie mikrofono laidoje aš esu kunigas Arnoldas Valkauskas. Esu iš tiesų Rūklos įgulos pirmo kapelionato virkapelionas. Taigi taip jau gyvenimas susiklosti, kad ne tik teko studijuoti Romoje, teko paskui apginti ir mokslinį darbą, disertaciją, dogminės teologijos tema apie sakramentus. Na, bet paskui grįžus į Lietuvą, šiek tiek padėščius, taip pat, na, teko ir tapau karo kapelionu ir jau 16 metų darbuojos šiuose pareigose ir tiesiog labai gražu, simboliška ir smagu, kad galima šiandieną kalbėti apie kariuomenę Lietuvos, sveikinti karius, mūsų visą tautą, kad mes turim savo kariuomenę, kad jinai stovi tikrai drąsiai tautos laisvės sargyboje, nes šiandien yra lapkričio 23-oji, tai yra Lietuvos kariuomenės diena. Na ir tenka tikrai su dideliu džiaugsmu paminėti, kad Lietuva turi garbingą karo istoriją, savo tautos istoriją, na o šiandieninės datos ir prasmė tokia pradžia, yra 1918 metai, lapkričio 23 diena, kai buvo įsteigta Lietuvos kariuomenė, kuri toip pat susiorganizavo jauni žmonės. Jeigu mes atsiverstume, tokia knyga yra 1928 metais išleista knygelė Savanoris, kur aprašoma 10 metų po Lietuvos kariuomenės įsikūrimo buvo ta knygelė išleista, knyga tokia graži, iliustruota buvo savo laiku, dabar aišku jos nedaug egzempliorių visų Lietuvoje ir likė yra, nors buvo išleista 7000 tos knygos egzempliorių, tai tą knygą atvertę mes matom, kad kaip kūrėsi, galim paskaityti į Lietuvos kariuomenę. Ir dabar klausimas būtų, kodėl laidoj reikia kalbėti būtent apie mūsų tautos, na, istoriją, apie Lietuvos kariuomenę. Juk tai čia Marijos radijas ir ką tai atrodo turėtų bendro. Iš tikrųjų, labai daug yra bendro ir tikrai reikia apie tai kalbėti, kad, na, nes ir žvelginti katekizmo puslapius, nes Dievas mums davė gyvenimą. Dievas mums davė tėvą ir mamą. Ir kai mes tariam žodį tėvynė, ką tai reiškia? Tėvynė tai yra tėvų žemė, tai yra ta žemė, kurioje Dievas man lėmė gimti, tą žemę pamilti, ją puoselėti, ją dirbti, joje gyventi. Čia, kas turi šeimą auginti vaikus, kas turi kunigo pašaukimą čia būtent skelbti Dievo žodį, kad mylėdami Dievą ir žmonės ir gimtąją žemę, mes įtliktume tą pareigą, pašaukimo savojo pašaukimo pareigą, būti krikščionimis ir laimėtume amžinai gyvenimą savo kasdienybės darbais būtent čia, šioje vietoje Dievo duotoje. Kitas dalykas labai svarbus, tai yra mūsų laisvė. Dievas kiekvieną sukūrė laisvą tam, kad žmogus pilnai galėtų išreikšti save laisvėje. Ir ta laisvė, išorinė laisvė, apginama kol kas ginklu, todėl kad vis dar yra priešų, yra žmonių, kurie kėsinasi atimti laisvę ir iš mūsų. Iš tikrųjų, ir tas vyko ir 18 metais, tas vyko, kaip žinom, ir 40-ais, ir 44-ais, ir 91-ais, ir dabar taip pat aplinkui neramu. Ir tada labai tampa aišku, kai atsiranda tie išoriniai priešai, kad laisvė turi būti apginta. Labai įdomu čia šiaip kalbėti apie laisvę yra, nes ta išorinė laisvė turi būti apginta. Taip pat vidinė laisvė, nes mes, pavyzdžiui, kalbant apie laisvę, jeigu prabiltume apie vidinę laisvę, žiūrėkite, jeigu turi kažkokią tai priklausomybę, alkoholis, narkotikai, lošimai, įpročiai, kaip sunku žmogui iš tikrųjų, na, atrasti save patį. Tu nesi savimi, nes tu kažkam esi priklausomas, kažkas tave tampo, kažkas tave valdo, aišku, tu nebesi savimi ir nesi tas, kas tu turėtum būti iš tikrųjų. Tai panašiai ir su išorinė laisvė, kad aš būčiau savimi, aš turiu būti ir išoriškai, ir vidiniai laisvas. Už vidinę laisvę aš pats atsakau ir turiu stengtis po truputį žingsnis po žingsnio, bet žengti vis į didesnę laisvę. O išorinė laisvė tai yra savo tėvų, savo brolių, seserų, savo šeimos, savo giminės, savo miesto, savo kaimo laisvę privalome mes visi apginti ir saugoti, kad ta duotybė, kurią Dievas davė, tai yra būti žmogumi po šią saulę, tikrai apgintume, apsaugotume ir galėtume laisvai kurti savo gyvenimą taip, kaip mes jį suprantame, taip, kaip mes suprantame Dievo įkvėpti, juolab, kad reikia taip pat išsaugoti ir apginti savo tikėjimą, į kurį taip pat matome, kad amžbėgyje buvo kėsintasi ne kartą. Taigi tą tikėjimą, kurį taip sunkiai gavome, tą santykį su viešpačiu Jėzumi, kuris atveria mums kelią į amžinybę, kurį taip pat taip nelengvai gavom ir įvairiomis istorinėmis aplinkybėmis ir ne pačiais geriausiais galbūt net būdais, bet kuris tikrai yra teisingas santykis su viešpačiu. Taigi taip pat jis turi būti apgintas, žiūrėkit, ir caro kazokai, tremdami mūsų šventovės, norėjo išplėšti iš mūsų tikėjimą, ką jau bekalbėti apie bolševikmetį, kai iš mūsų visais įmanomais ir neįmanomais būdais išniekino ir šventovės, ir žmonės, ir mūsų pačius brangiausius prisiminimus, ką tik tai įmanoma, bolševikai stengiasi pažeminti, išniekinti ir išplėšti tikėjimą. Tiesiog nustatinėjo prieš tikėjimą, kalbėjo prieš tikėjimą. Taigi, kartais žmonės abejoja, ar reikia mums šiandien kariuomenės, tai tokie naivūs pasvarstymai yra galvojimas, kad štai tikėjimas ir tėvynės gynimas kažkaip tai nesuderinami dalykai. Tai atvirkščiai yra labai suderinami dalykai, nes mes, na, mums labai lengva Lietuvai pasakyti šiandien iš tikrųjų, nes mes esam maža tauta ir nieką mes negrasinam, bet norim tik tai gyventi taikiai, kaip ir apaštalas Paulius yra sakęs. Melskitės už karalius ir valdytojus, kad galėtumėte gyventi visokeriopai taikų, ramų, visokeriopai maldingą gyvenimą. Tai mes iš tikrųjų nieko daugiau nenorim, norim taikos ir ramybės. Bet ne visi yra pasaulio geranoriai ir taip yra ir bus iki laikų pabaigos, kadangi piktoji dvasia iš tikrųjų yra veikianti ir žmonės pasiduoda jai, žmonės yra tampomi įvairiausio aistrų ir istorija labai aiškiai liūdė, žiūrėkit, Hitleris, Stalinas, ten koks nors Polpotas, Mao Dzedunas, žodžiu, iškyla žmonės, kurie užgrobė valdžią ar tą valdžią kažkokiu tai būdu keistu ateina ir naikina įvairių motyvų vedami, aistrų vadovaujami, naikina šalia esančius žmonės, naikina priešininkus, naikina kitaip mastančius, žodžiu, įvairiausių problemų, įvairiausių nusikaltimų padaro, sukelia įvairių problemų. Kitaip tariant, na, negali žmogus ramiai gyventi tol, kol pasaulyje egzistuoja nuodėmė ir piktoji dvasia iš tikrųjų labai realiai veikia. Todėl, reiškia, visokiam priemonėm pasipriešinti reikia blogiui. Ir viena iš tų priemonių tai yra mūsų angažuotas toks aiškus gyvenimas, kai mes žinom, kas mums yra Dievo duota, kas yra mūsų tėvynė, kas yra mūsų, koks mūsų pasirinkimas. Taigi, dabar žiūrėkime, ką sako mums katekizmas, jo labiau, kad būtinai turim pagrysti visą savo laikysiną, visą krikščionišką laikysiną, būtent tikėjimo pagrindu. Šventas raštas, bažnyčios mokymas, bažnyčios tradicija, tai šiaip kariu būti nėra paprasta. Išsaugoti tikėjimą, turėti tikėjimą, puoselėti tikėjimą ir būti kariu, kartais žmonėms atrodo, kad tai, na, sunkiai suderinami dalykai, bet iš tikrųjų reikia iš kitos pozicijos žiūrėti. Pirmiausia, ne karas, ne karys, bet pirmiausia, kokia yra Dievo meilė, kam jin skirta, kaip žmogus tą Dievo meilę, ir meilę tiksliau Dievui ir žmogui turi įgyvendinti, realizuoti. Nes šventas raštas ką sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai iš tos pozicijos mes iš tikrųjų, nuo to atsparos taško mes ir pradedam savo tiesiog tokį formavimą krikščioniško požiūrio į savo tėvynę, į savo kraštą ir į savo kariuomenę. Tai yra žmonės, kurie pasiryžo, jeigu reikės, atiduoti ir savo gyvybę už savo krašto, už savo tėvynės laisvę. Tai dabar žvelkim, ką sako mums katekizmas, žiūrėkit. Kiekvienas pilietis ir kiekvienas valdantysis privalo darbuotis, kad būtų išvengta karų. O kol tebėra karo pavojus ir nėra kompetentingos tarptautinės valdžios, turinčias atitinkamas pajėgas, tol valstybėms negalima paneigti teisės leistinų būdų gintis, prieš tai išbandžius visus taikius susitarimo būdus. Taigi čia buvo 2308 katekizmo numeris, na ir taip pat jis pagristas ir Vatikano antro susirinkimo pastaracinės konstitucijos Gaudium et Spes mintimis. Taigi, ką mes matom, kad iš tikrųjų bažnyčia pripažįsta realybę, kokia ta realybė yra. Ne visą laiką taikinga ir mes tą matom ir žvelgdami į visiškai mūsų netolimų kaimynų, Ukrainos situaciją, mes girdim, kad šalia taip pat karaliaučiaus srity žvanga ginklai ir mes esam patyrę ne vieną okupaciją, taigi nėra visiškai mums taip jau paprasta gyventi, ramiai gyventi, kai galim sulaukti visiškai negeranoriškų kaimynų į visokiausių ambicijų. Kas dar yra, katekizme pasakyti labai svarbu. 2310 numeris štai kas sako. Valstybės valdžiai tada tenka teisė ir pareiga įpareigoti piliečius atlikti, kas būtina valstybei apginti. Kas yra pasiryžęs tarnauti tėviniai kaip karys, tas yra tautų saugumo ir laisvės gynėjas. Deramai atlikdamas savo pareigas, jis tikrai prisideda prie tautos bendrojo gėrio ir taikos išsaugojimo. Čia taip pat nuoroda katekizme yra į Vatikano antro susirinkimo pastarasinę konstituciją Gaudium et Spes 79 numerį. Dabar, kas labai svarbu yra, žmogus pasiryšta tarnauti tėviniai kaip karys. Yra tokių, kurie sako, na, nereikia, aš kaip nors tėvinę ginsiu su šaukštu ten rankoje ar prie kompiuterio ar panašiai. Iš tikrųjų, tai nėra to lygiaverčiai dalykai, nes būti pasiryžus atiduoti savo gyvybę, peržengti savo patogaus, komfortabilaus gyvenimo rėmus, ribas, išeiti iš tos komforto zonos, pašalti, pažygiuoti, pasiruošti tiesiog tėvinės gynybai yra iš tikrųjų, na, tam tikra askezės forma drąsiai, galim tą sakyti, pasiryžimas savo gyvenimą atiduoti, paukoti už idealus aukštesnius negu asmeninis gerbuvis, įsivaizduot. Tai yra ėjimas tais pačiais mūsų protėvių keliais, kurie davė labai gražių rezultatų, gražių vaisių, tai yra prisiminkim mūsų pirmosius savanorius 18 metų, prisiminkim partizanus, taip pat prisiminkim 91 metų savanorius, 90-91, kokią kainą mes esam tuo, kas esam. Įsivaizduojat, ir jeigu taip siaurai mąstyti, va, kartais mamytės ar ten močiutės sako, tegul mano vaikas tik neina į kariuomenę, jam ten gali būti sunku. Tai iš tikrųjų yra labai siauras egoistinis mąstymas. Iš tikrųjų, kam mums duotas gyvenimas? Gyvenimas duotas ne tam, kad mes čia įsitaisytume patogiai ir ilgai, bet gyvenimas visų pirma mums duotas, kad mes kažką tai jame prasmingo atliktume. O prasmė yra įsiklausyti, ką Dievas man nori pasakyti. Prasmė yra iš tikrųjų, kad aš išreikščiau meilę, meilę Dievui, meilę artimui. Ir kaip galima išreikšti meilę artimui, jeigu aš nemyliu šalia esančių žmonių, nemyliu savo krašto. Aišku, mes dabar kenčiam nuo didžiulės emigracijos bangos ir galima daug įvairių kaltinimų pasakyti įvairioms vyriausybėms, kurios realiai padarė, manykime, kad daug klaidų galima būtų sakyti, nesirūpino pakankamai žmonėmis, bet kodėl visi tai vyko. Iš visų pusių drąsiai galim pasakyti ir išvažiuojančių, ir iš valstybės žmonių pusės trūksta paprasčiausiai vieno dalyko, trūksta, daug dievė, kad ateityje netrūktų, trūksta to tikros meilės Dievui ir žmogui. Jeigu šitai būtų, būtų daugiau rūpesčių žmogumi visuose frontuose, galim sakyti, ne? Visuose situacijose būtų kur kas daugiau rūpesčių žmogumi. Būtų daugiau meilės tėviniai, būtų daugiau idealizmo, būtų daugiau pasišventimo, o be kovos, be pasišventimo, iš tikrųjų be pasišventimo jokia kova neegzistuoja, be pasišventimo nebus pergalės, be pasišventimo nebus bendro gyvenimo, be pasišventimo, be aukos nebus bendro gėrio. Ir jeigu tai primityviai mąstyti, kad štai aš čia daugiau uždirbsiu, daugiau galbūt, na ir apgausiu, gal ir taip iš kažkur tai gausiu, gėrybių ir gyvensiu labai laimingai, tai visa ta tai yra iš tikrųjų oro pilių statymas ir tos oro pilys labai greitai gali sugriūti. Kaip ir šventam rašte Evangelija, kaip tam palyginime apie turtuolį, kuris sakė, mano siela, tu ten susikrovėjai daugelį gėrybių, ilgiems metams valgyk, linksmikis ir linksmai pokyliauk, o ką viešpats pasakė, kvailys, sako, dar šiąnakt tu bus pareikalauta tavo gyvybės. Na, tai ta gyvybė gali būti ir tiesioginė prasme pareikalauta, bet kita vertus gyventi tokį tik tai būtiškai patogų gyvulėlio gyvenimą nėra žmogaus pašaukimas. Žmogaus pašaukimas yra kurti, žmogaus pašaukimas yra būti drąsoje, žmogaus pašaukimas yra eiti, nugalėti, įveikti save, savo silpnumus, žmogaus pašaukimas yra skelbti Dievo pergalę visomis priemonėmis ir tik tai tada įvyksta iš tikrųjų tikroji pergalė, kai mes atiduodam dalį savęs. Tai už tai švenčiam kariuomenės dieną ir žinom, kad esam laisvę iškovoję brangę kainą. Na, gal retokai prisiminam tuos savanorius, kurie kūrė Lietuvą 18 metais, 18, 19 ir sekančiais metais, kurie žuvo įvairiuose frontuose, fronte su bolševikais, fronte su bermontininkais, fronte su Lenkų kariuomenė, bet būtent to pralieto kraujo kaina, tų tūkstančių karių iš tikrųjų buvo, apie virš 4000 karių žuvo tuometiniuose frontuose, kiek sužeistai invalidų, liko po karų visų, po visų kovų, bet laisvė buvo apginta ir Lietuva statėsi. Taigi ir dabar mes irgi savo laisvę atgavome būtent pasiaukojimo kainą. Dievas veikia ten, kur yra pasiaukojimas. Dievas neveikia ten, kur yra egoizmas. Dievas nebendradarbiauja su tais, kur kas pasižymė egoizmu. O mes dabar turim savo kariuomenę, kuri, aišku, taip pat įvairių transformacijos momentų išgyvena ir buvo jai šiek tiek per mažai dėmesio skiriama tiek visuomenės, tiek valstybės ir bereikalo pasirodo apleista buvo kariuomenė. Šiandieną jau to dėmesio padaugėjo ir duok Dieve, kad iš tikrųjų ta kariuomenė na, išsiskleistų, nes tikrai žmonės ateina su didžiuliu pasišventimu ir labai malonu stebėti jaunimą, kuris šiandieną, na, kol kas atgaivintas yra privalomas šaukimas, bet kol kas praktiškai visi ateina savo norų, net beveik labai mažai ką reikia, na, tiesiog pakviesti, galbūt įpareigoti, prie vartinių tokių būdų ateina žmonės tiesiog patys, norėdami tarnauti tėviniai ir nemažai ateina merginų, kas irgi labai nuostabu yra, kad merginos ateina ir rodo net vaikinams pavyzdį, mažiau dėjoja, ateina, atitarnauja tuos 9 mėnesius, kad tikrai na, išmoktų ginti tėvynę ir atliktų savo pareigą tėvyniai. Taigi, aš manau, kad turėtume labiau viešinti tų žmonių pasišventimą, įdant kiti užsidegtų ir suprastų, kad turiu pakoreguoti savo gyvenimo vertybės, savo pasirinkimus, kad ne viskas taip gyvenime paprasta, ne viskas gyvenime taip primityvu, kad tik tai valgyti, pokyliauti, gerti, gulėti ir nieko neveikti, ar ten vien malonumus semti, bet iš tikrųjų gyvenimas yra, būtent visas džiaugsmas ir yra įveikti save, kad galėtum įveikti ir išorinį priešą, jeigu toks atsirastų mūsų kelyje. Taigi, ir todėl dabar grįžtant dar prie katekizmo, matot, katekizmas labai rimtai ne tai, kad leidžia ginti tėvynę, bet katekizmas įpareigoja ginti tėvynę ir įpareigoja ginti taiką. Ir jeigu agresoriaus neįmanoma sustabdyti kažkaip tai gražiai, diplomatinėmis priemonėmis, reikia sustabdyti tada jau stojant į rimtą kovą ir rizikuojant savo gyvybę, savo sveikatą, taigi tiesiog nebojant labai rimtų pavojų. Ir tai nėra tik tai noras, bet kaip ir dar kartą primenu, katekizmas sako, kiekvienas pilietis ir kiekvienas valdantysis privalo darbuotis, kad būtų išvengta karų, bet tuo pačiu, kad būtų išvengta ir okupacijos. Taigi, kita vertus, visą laiką egzistuoja moralinis įstatymas ir labai įdomu, kad tas, kuris pasiryšta imti ginklą į rankas ir ginti savo kraštą, jisai iš tikrųjų mažiausiai nori karo, nes žino to ginklo pavojus sukeliamus, žino, supranta, kokie gali būti sunkus sužeidimai ir koks sudėtingas yra iš tikrųjų pats konfliktas, žvelgti į žmogų kaip į taikinį, tai nėra natūralu žmogui, tai nėra priimtina, todėl na, kiekvienas karys tikrai nenori karo, bet kiekvienas karys supranta savo atsakomybę prieš savo tautą, prieš savo žmonės, na ir supranta, kad jo pasirinkimas iš tikrųjų toks yra labai radikalus pasirinkimas, apsisprendimas būti taikos garantu, atiduodant save. Artimiesiems tai yra iššūkis iš tikrųjų. Įsivaizduojat, na, jeigu tu esi karys ir tave siunčia kažkur tai į vieną ar kitą konflikto zoną, tai kur aš tada galiu atsidurti? Galiu būti sužeistas, galiu žūti, galiu prarasti savo gyvenimą ir artimiesiems tai taip pat yra didžiulis iššūkis. Dabar dar ką katekizmas mums sako, aišku, mums pamoko, kad karinė savigina reikalauja tam tikrų sąlygų, kad tai, kas yra, kas susijęs su karu, kad turi būti tam tikros sąlygos, kad galėtum teisėtai gintis, kad tikrai tas ginklas nebūtų prievartos, savo vališkumo priemonė, nes kartais, žiūrėkit, kartais kariaujančios pusės naudoja įvairias ideologinės visokias klaidinimo priemonės, propagandą ir, sakysim, vienai pusė įteigia, kad štai jūs kovoja teisingą karą ir kitai pusėj taip pat, kad jūs kovoja teisingą karą. Tai lieka visą laiką moralinė pareiga iš tikrųjų suprasti, kas vyksta realiai, kada yra leistina karinė savigina. 2309 numeris taip kalba katekizmu. Reikia griežtai laikyti sąlygų, kuriomis leistina karinė savigina. Toks rimtas sprendimas pavaldus griežtoms moralinio teisėtumo sąlygoms. Vienu metu turi būti šios sąlygos. Tautai ar tautų bendrijai agresoriaus daroma žala tikrai ilgalaikė, sunki ir neginčijama. Visos kitos priemonės užkirsti tam kelią neįmanomos ir neveiksmingos. Yra rimto pagrindo tikėti sėkmingos baigties. Ginklų panaudojimas nesukels didesnį blogį ir sumaišties negu pašalintas blogis. Šiai sąlygai įvertinti būtina kruopščiai atsižvelgti į šiuolaikinių masinio naikinimo priemonių galę. Čia išvardinti tradiciniai vadinamosios teisingo karo doktrinos elementai. Įvertinti šias morališkai teisėtos gynybos sąlygas protingų sprendimų turi atsakingai už bendrąjį gėrį. Taigi katekizmas čia iš tikrųjų pateikė mums tarptautinės teisės normas tam, kad suvoktume, kad valdantieji yra atsakingi už tikrai pasirinkimą, būtent, kad jeigu karinio konflikto metu įvyktų, na, neišvengiamai tektų gintis, tai kad tikrai pasirinkimas būtų teisingas ir kad ta karinė savigina būtų leistina. Kitaip tariant, iš tikrųjų susiduriam su priešu, kuris na, nori okupuoti, kuris nori pavergti, kuris nori atimti laisvę. Tokiu atveju karas yra neišvengiamas, bet jis yra teisingas ir galima nebejojant gintis. Taigi mes žvelgiam su pasididžiavimu į savo Lietuvos kariuomenę, kurios tikslai labai aiškus, labai paprasti, yra apginti savo kraštą, kad mūsų krašto žmonės galėtų taikiai, ramiai darbuotis, kurti savo likimus, kurti savo gyvenimą, auginti vaikus. Ir Lietuvos kariuomenė iš tikrųjų niekada, kadangi esame maža tauta ir be to mūsų ideologija visiškai jokių imperialistinių užmačių neturinti, taigi niekada Lietuva niekam negrasino ir nesikesino jokias žemės ar turtus. Tiesiog vienintelis noras, vienintelis uždavinys apginti Lietuvą nuo priešų, nuo okupantų ir užtikrinti mums laisvę. Taigi iš kitos pusės na, galėtume sakyti, kad sąžinės įstatymas įpareigoja mūsų piliečius prisidėti prie šalies gynybos įvairiomis priemonėmis, bet aišku, labiausiai pageidautina būtų tiesiog, kad kiekvienas pilietis mokėtų tą kraštą apginti ir tame matytų iš tikrųjų tokį na, pasišventimo elementą, kad aš pasišvenčiu, pasiaukoju, aš negyvenu vien tokio siauro egoistinio gyvenimo, tokio narcisistinio gyvenimo, kad tik tai man visi privalo tarnauti, o aš niekam nieko nenoriu atiduoti. Taigi, todėl ta prasme karys, pasiryžęs tarnauti tėviniai, tikrai yra saugumo ir laisvės gynėjas ir tai tikrai labai gražios funkcijos, gražios pareigos, tikrai yra bendro gėrio, išsaugojimo pašaukimas ir į tą pašaukimą reikia labai rimtai žiūrėti. Labai smagu, kad Lietuvos karinė vadovybė iš tikrųjų rimtai žiūri į kariuomenę ir deda visas pastangas, kad kariuomeniai tarnaujantys žmonės tiesiog tikrai bręstų dvasiškai, kad jie tobulėtų kaip profesionalai, stengiasi, kad kuo mažiau nemoralių žmonių būtų kariuomeniai, griežti labai reikalavimai iškelti. Aišku, visokių žmonių yra, čia yra tiesiog galim tiesiog praktiškai žiūrėti, bet tikrai didžioji dalis Lietuvos kariuomeniai tarnaujančių žmonių yra idealistai, yra žmonės, kurie myli savo kraštą ir pasirengia atlikti uždavinius, tokius uždavinius, kurie iškeliami, įdant Lietuvos laisvė būtų apsaugota. Tai manau, kad kuo daugiau žmonių turėtų puoselėti Lietuvos kariuomenę, puoselėti tos mūsų tikrai pasišventimo uždavinius ir patys rinktis kelią įvairius kelius tiesiog, na, ir Šaulių sąjungą stiprinti, kitas organizacijas, kurios prisideda prie Lietuvos tėvynės mūsų gynybos. Todėl karas tikrai yra didžiulis blogis, bet mes turime būti pasirengę iš tiesiog, na, tiek subręsti kaip tauta, kad na, priešas net nenorėtų su mumis turėti reikalų, kad žinotų, aiškiai, dėliausia tai būtų, kad žinotų, kad visa tauta yra vieninga, stipri dvasioje, pasirengus apginti save, pasirengus apginti savo laisvę. Tai labai svarbus už tai elementas yra, kad tikrai visa mūsų tauta bręstų dvasiškai, čia yra pagrindinis elementas. Ir kalbant apie taiką, kalbant apie okupacijos, na, tokį tiesiog na, išvengimą, apsaugojimą nuo savęs nuo okupacijos, mes tiesiog per mažai šitą elementą žvelgiam, per mažai rūpinamės, kad tikrai visų pirma bręstume dvasiškai. Ta prasme, tikrai kaip žmonės, kurie ieško pačių giliausių dalykų, dvasinių dalykų, kurie ieško gyvenimo prasmės, kurie ieško tiesiog savo būties įprasminimo, tai tada tikrai daug kur kas lengviau peržengti savo tokius siaurus norus, savo siaurą tą pasaulėlį. Tai tiek kariuomeniai svarbu, kad žmonės būtų dvasiškai stiprus, tiek visai visuomeniai. Labai svarbu. Ir aš manau, kad, na, aišku, šiek tiek suprantam tai, kad tikrai turime būti dvasiškai stiprus, bet dar nepakankamai. Nepakankamai įsisąmoninam, gaila, kad per tiek metų, nepriklausomybės metų, dar nesuvokėm iš tikrųjų tikrosios mūsų stiprybės, iš kur jinai kyla, o jinai gali kilti tik tai tada, kai visa tauta bus vieninga vienos dvasios. Tai kalbant šiandieną, na, tiesiog apie Lietuvos kariuomenė, apie mūsų pašaukimą būti savimi. Sveikinam kiekvieną prisidedantį prie Lietuvos gynybos, sveikinam visus Lietuvos karius, visų laipsnių, šeimų narius. Tikrai būkit Dievo palaiminti, tarnaukit Dievui, tarnaukit tėviniai, o visai tautai norėtųsi palinkėti, kad tikrai būkim visi vieningi, būkim visi pasirengę apginti savo brangųjį gimtąjį kraštą ir puoselėti jį, kad čia visiems būtų gera ir saugu gyventi. Tai laimina mūsų Dievas. Sudėjau.